У ефіри Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Амбасади Республіки Білорусі у різних країнах разом з іншою працею представляють і культуру Білорусі. І це адлюстровано у працівних справоздачах на інтернет-сторонках білоруських дипломатичних відомств, де у інтерв'ю дипломатів для СМІ. А на форумі білоруського заміжжя можна довідатися, як звичайні білоруси за межою оцінюють цю працю, її виніки і перспективи, і почути їх поради білоруським дипломатам. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад. Недавно шведские белорусы по своей инициативе провели социологическое опытание сярод жыхароў Швеции, каб даведацца, что там ведают про Беларусь. Один из основных инициаторов и организаторов был молодый белорус Майк Сендер, який с дзяцінства живе в Швеции. Шведам пропонували назвать слова и з'явы, с якими у них ассоциируется Беларусь. Вось выники. Россия, горелка, холодно. Гэтые словы приходят до головы шведу, калі ён чуя назву нашей краины. Вось такий приклад. Імідж Беларусі за мяжой. Тема вялікая. Які ён, ці трэба пра гэта рупіцца і каму, і якім чынам? Беларусі за мяжой нярэдка гаворыць, што адчуваюць сваю адказнасць, уласную адказнасць за вобраз Беларусі. Бо ад гэтага залежыць і тое, як да іх саміх ставяцца, як іх успрымаюць. Рупяцца пра вобраз Беларусі за мяжой і грамадскія актывісты. Ну а сама беларуская дзяржава пра гэта ці клапоціцца? І як ацэньваюць гэты клопат да яго вынікі самі беларусы замежжа. Абмеркаванне пачынае Швецыя. Тут з'явілася ініцыятыва ўзняць праблему іміджа Беларусі за мяжой. Старшыня суполкі беларусы Швецыі Юры Кажура.
Я вам скажу мое уражение. Я меркую, что тут у Швеции белорусская амбасада ничего не робит. Просто-напросто для того, как просовывать белорусскую культуру. По меньшей мере, я николи за весь час моего тут находжения не чул про ниякую культурную акцию, про якую было вядома достатково широко. Я не ведаю, может быть, какие-нибудь вузкие акции робятся, але для меня, как для белоруса, які тут живе стало, ничего невядома. Каб што-небудзь праводзілася, я ніколі не чуў. Больш таго, я скажу, што, напрыклад, нават пытанне пра змене назвы Беларусі, якое здалося б, сам міністр Мартынаў агучыў у Германіі, калі ён быў там. І калі тут сябры нашай суполкі звярнуліся да беларускай амбасады, просто з просьбой падтрымаць, мы просто хацелі атрымаць фармальны адказ, што да, мы вас падтрымліваем, і сапраўды амбасада ніяк не адгукнулася. Я не чуў ніколі, каб сябры нашай суполкі сказалі, ну вот да нас патэлефанавала амбасада і цікавілася нечым, ці там запрашала на нешта. Ніколі такога не было. Так што вось гэта мая адзнака таго, што робіць пасольства.
Юры Кажура сам мае досвід дыпламатычнай працы. Ён працаваў амаль 12 гадоў у беларускім МЗС на пачатку яго стварэння ў 90-х гадах. Працаваў у розных краінах. Дзякуючы яго намаганням у Празе з'явіўся помнік Францішку Скарыні, калі Юры Кажура працаваў у амбасадзе Рэспублікі Беларусь у Чэхіі. Пасля Юры Кажура працаваў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, па палітычных прычынах пакінуў Беларусь 6 гадоў таму, у Швецыі працуе і працягвае вучыцца.
Я вам скажу, я маю достатково великий опыт працы на Министерстве замежных справ и ведаю вельми добра гэтую кухню. Вельми шмат у гэтым плане залежыць ад асабістых якасцяў пасла, яго ўзроўня адукацыі, яго паразумення значнасці беларускай культуры, яго магчымасці узняць гэтыя пытанні, таму што яны важныя.
З іншага боку, адзначыў Юры Кажура, у беларускай дзяржавы цяпер няма адзінай канцэпцыі сваіх нацыянальных культурных каштоўнасцяў і арыенціраў. Ну, калі казаць каротка, адныя бачаць у беларускай культуры яе еўрапейскі аспект, іншыя лічаць галоўным славянства.
І вось што мне здаецца, за ўсе гады існавання ўлады не ўдалося вось гэтыя два пытанні аб'яднаць. Я ведаю, што палітычныя іх немагчыма аб'яднаць, але зрабіць нешта такое, каб, можа быць, у культурнай вобласці можна было б дапасаваць прасунак Беларусь як дзяржаву, якая сапраўды мае свае культурныя каштоўнасці, вельмі добрыя культурныя патэнцыялы. Вось гэтага не атрымалася, і таму цяжка чакаць ад амбасады, ведаеце, што яны што-небудзь такое моцнае зробяць у гэтым сэнсе.
Ну і вось Юры Кажура, старшыня суполкі беларусы Швецыі, адзначае, што ў такіх умовах і амбасады не мають ясного уявлення, що їм представляць. Хоча приклад того ж помніка з Карини у Празі свідчить, що можливості для цікавої пленної праці у сфері культурного представництва Білорусі є завсюди. Австрія – країна, де Білорусь добре відають у бізнес-сфери, як розповів білоруський інженер, який живе і працює у городі Лінц. Ось його міркування. Мой сурозмовця просив назвати тільки його ім'я. Просив представити його таким чином – пан Євген з австрійського Лінца.
Можливо, амбасада нешта робить. Але ведаеце, што ў Лінцы гэтага настолькі незаметна, што можна сказаць, што нічога не робіць. Гэта па-першае. Па-другое, праблема амбасадаў беларускіх у свеце, я так мяркую ўвогуле, ёсць праблема сядзення на двух стульях. Разумееце, што найцікавейшая частка беларускай культуры, а як то скажам, бел-чырвона-белы. І ні ў якім разе не савет. А зараз падумайце, як павінен сябе весці амбасадар, які павінен адным бокам быць красна-зялёным, а другім бел-чырвона-белым. Дык ён робіць найлепшае, што і я б рабіў бы на яго месцы. Не робіць нічога. А, не, натуральна, нешта там для галачкі нешта робіцца, каб усё было на паперы добра. Але чакаць ад сённяшніх амбасадаў нешта, нейкіх там падвіжак, на самой справе цікавых імпрэзаў, нерэальна. І я, як рэаліст, сказаў бы, што іннасць амбасада адпаведае стану ды сітуацыі ў краіне. Так скажам.
Вось гэта меркаванне з Аўстрыі. І да форума далучаецца цяпер з Нямеччыны Людміла Конрад. Яна жыве ў Нямеччыне больш за 10 гадоў, працуе ў сферы адукацыі, займаецца дабрачыннай грамадскай дзейнасцю.
Цяжка сказаць, можа, нашы культурныя аташы яшчэ, не ведаю, не настолькі вольныя. Можа, яны баяцца пытанняў. І ў культуры шмат праблемаў таксама на Беларусі. Ну, цяжка сказаць, чаму яны не актыўныя і не такія разняволеныя, бо каб я была культурным аташэ, то мне здаецца, боже, я б аб'ездзіла ўсе магчымыя гарадкі, і немцы з цікавасцю сустракаюць усё, што можна паглядзець і даведацца.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Як ацэньваюць беларусы за мяжой культурную працу амбасадаў Беларусі? Ці адчуваюць яны клопат беларускай дзяржавы аб іміджы краіны? Што б яны параілі беларускім дыпламатам у сваіх краінах? Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Людміла Конрад выкладае ў Гамбургу нямецкую мову. Яе муж таксама выкладчык, ён знаўца моваў, актывіст дабрачыннай дзейнасці. Дзеля яго Людміла з Наваградку і пераехала на радзіму мужа.
Я не маю зусім ніякай інфармацыі пра нейкі намаганні з боку нашага беларускага пасольства. Яно ў Берліне, і я там стаю на уліку як грамадзянка Беларусі. Але ніякай інфармацыі ніколі не атрымовала. І я б задавальненнем падтрымала і дапамагла, можа, супрацоўнікам беларускага пасольства, калі б яны прыехалі ў Гамбург. Да, было б цікава, канешне. Ну, па-моему, гэтага няма. Шчыра кажучы, я не ведаю, можа, у Берліне што і робяць, праводзяць, але у Гамбургу гэта другі па велічыні горад Германіі, не чула.
Ёсць толькі прыватныя ініцыятывы. У іх ліку і тое, да прыкладу, што робіць сама Людміла і яе муж. Ну, напрыклад, прэзентацыя невядомай Беларусі ў адным з адукацыйных цэнтраў у часе нядаўняга дня моваў. Ды шмат іншага. Больш пра гэта распавядаў будзе ў бліжэйшых перадачах беларускага замежжа. А вось меркаванне грамадскага актывіста з Эстоніі Артура Цурбакова. Ён грамадскі і палітычны актывіст з Гомелю, пераехаў у Талін дзеля вучобы, бо паводле яго сведчанняў не мог там завершыць адукацыю з-за палітычнага пераследу. У Таліне кантакты з беларускай амбасадай Артур пачаў з пікету перад будынкам прадстаўніцтва Беларусі. А цяпер ён займаецца арганізацыяй беларускай грамадскай бібліятэкі і талінскай нядзельнай школы імя Владзіміра Караткевіча.
Не здзіўляйцеся, мне дапамагае беларускай, гэта было генеральным консульствам, але зараз перарасло ў статус амбасады. Чаму дапамагаюць? Бо іх місія таксама гэта развіццё беларускай культуры. Калі справа не датычыцца палітыкі, то мы, калегі, мы адзінадумцы. І вось я прыйшоў да такой высновы, што калі ты беларус і ты за мяжой, то галоўная твая справа гэта ўсё ж такі дапамога беларускай культуры. Бо Некія палітычныя працэсы тут за мяжы мы не можам на іх уплываць ніяк. Я спрабаваў, мы рабілі мітынг нават пад амбасадаю ў свой час. Гэта не прыносіць карысці, агрэсія. Яны не даюць плёну. Таму супрацоўніцтва з амбасадай, гэта мне падаецца той, што трэба для развіцця культуры.
Артур Цурбакоў, Сталіна. У краінах Балтыйскага рэгіёну цяпер беларускі МЗС актывізуе дапамогу беларускім культурным праектам. Дапамагае беларускім школам, і адзін з прыкладаў у верасні прайшлі Дні культуры Рэспублікі Беларусь у Літве. Была ўрачыста адкрытая мемарыяльная шыльда Францішку Багушэвічу ў Вільні. Упершыню ў віленскае аддзяленне таварыства беларускай мовы знайшло падтрымку амбасады Беларусі ў Літве. У краіне, дзе цягам апошніх 20 гадоў фактычна ўтварылася падзяленне беларускіх грамадскіх арганізацыяў на тыя, якія маюць падтрымку з боку Беларусі, беларускай дзяржавы для сваіх праектаў, і тыя, якія прынцыпова ніякім чынам не супрацоўнічаюць з амбасадай Рэспублікі Беларусь як прадстаўніцай недэмакратычных уладаў. Цяпер, як выглядае, сітуацыя змяняецца. Так бачна прынамсі на прыкладзе таварыства беларускай мовы Віленшчыны. Пытаюся ў яго новага кіраўніка Юрася Юркевіча, сябра рады БНР. Ці не папракаюць яго за супрацоўніцтва ў культурных праектах з амбасадай Беларусі? І якой мае быць роля беларускага дыпламатычнага прадстаўніцтва ў гэтай сферы?
Пакуль яшчэ камені не паляцелі, так бы мовіць. Але, ў прынцыпе, нават калі палятуць, я не бачу праблемы, таму што я лічу, што павінны існаваць кропкі, дзе няма гэтага палітычнага абмеркавання пытання. Разумееце, якбы павінна ўсё ж такі існаваць нейкае адзінае поле, хай гэта будзе беларуская культура і беларуская мова, дзе мы можам проста нармальна з беларускай дзяржавай рабіць сумесную працу. Па-другое, пытанне гісторыі, пытанне памяці, это ўсё ж такі перш-наперш пытанне дзяржавы, а не пытанне грамадскіх арганізацый. Это маё асабістае меркаванне. Заўжды ёсць, канешне, так бы мовіць, альтэрнатыўнае разуменне гісторыі ці памяці. Тут можа разыходзіцца троху пазіцыя, скажам, асабліва ў дыяспары, таму што дыяспара заўжды ёсць такім, ведаеце, адлюстраваннем гісторыі Беларусі на пэўны момант. Это датычыцца гісторыі БНР, гісторыі Беларускай Цэнтральнай Рады і іншага. Але дзякуй Богу, што ёсць такія моманты і такія асобы, як, скажам, Францішак Багушэвіч, дзе мы можам знайсці агульныя словы і разам рабіць такія помнікі, якія ўшаноўваюць нашу агульную культуру. Трэба шукаць яднанне.
Юрась Юркевіч, кіраўнік віленскага таварыства беларускай мовы, сябра рады БНР. Як ацэньваюць беларусы за мяжой культурную працу амбасада ў Беларусі? Ці адчуваюць яны клопат беларускай дзяржавы аб іміджы краіны? Што б яны параілі беларускім дыпламатам у сваіх краінах? Пра гэта гаварылі беларусы з Аўстрыі, Нямеччыны, Швецыі і Балтыйскіх краін. Вы можаце прапанаваць сваю тэму, падзяліцца вашымі думкамі. Адрас у сеціве свабода.орг. Там можна паслухаць і перадачу ў зручны для вас час, там ёсць і кантакты аўтара гэтай перадачы, ну і пра скайп можна таксама са мной скантактавацца. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з розных краін абмяркоўвалі працу амбасадаў Беларусі ў сваіх краінах у сферы культуры і іміджу Беларусі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.